Η Βίλα έδειξε δυνατότητες και αδυναμίες στο χθεσινό παιχνίδι με την Τσέλσι εν ώψη εκείνου που μας ενδιαφέρει περισσότερο με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη. Τραυματίστηκαν Γιούρι Τίλιμανς και Μιλιάνο Μαρτίνες σε αυτό το παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 2-2, όμως η Τσέλσι είχε 14 τελικές προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχουν όμως και μεγαλύτερα έτσι σπουδαιότερα στατιστικά. Η κυρία στην Κίνα λέει πήρε το σύντροφό της περισσότερες φορές από 100 φορές τηλέφωνο μέσα σε μια μέρα. Οπότε εκείνος ο φουκαράς, όντας σε απόγνωση, ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία. Τι να κάνει. Παρέμβαση, όχι από την αστυνομία, αλλά από τον Νούνιες, χρειάστηκε για να σταματήσει ο καυγάς του Σαλάχ με τον Κλοπ, όταν ο Γερμανός επέλεξε να βάλει στο μάτς τον Αιγύπτιο στο 81ο λεπτό. Άσχημη εικόνα στο φινάλε για τη Λίβερπουλ, δεν αποχαιρετάται με τα Βαΐων και κλάδων ο Γιούργεν. Κυριακή των Βαΐων σήμερα και τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, έμαθα. Έχουμε καλές δουλειές σε όλους και βέβαια κατανοητική μεγάλη εβδομάδα, χωρίς χαστούκια από αυτούς που θεωρούν ότι είναι θεματοφύλακες της θρησκείας. Η πίστη ή η απιστία είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Προσωπικά αρχίζω να πιστεύω ότι η Leverkusen δεν θα χάσει πουθενά. Αν και δεν με συμφέρει αυτό τη στιγμή που έρχονται τα ημιτελικά του Europa League με την ομάδα μου τη Ρώμα, όμως και πάλι χθες έσωσε ένα μάτς με τη Στουτγκάρδη που κανονικά ήταν χαμένο. Αυτό το χαμένο κορμί ο Μπενίτο Μουσολίνι εκτελέστηκε σαν σήμερα το 1945 μαζί με μια από τις πολλές ερωμένες του, έτσι βίωσε και ιστορία. Το παλικάρι, διότι είχε πολλές, έτσι να τα λέμε αυτά, από άτομα της Ιταλικής Αντίστασης. Άμεστο κακό λοιπόν. Το κακό συνεχίζεται στα ισπανικά γήπεδα. Αυτή τη φορά θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο Νίκο Γουίλιαμς από οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο. Πόσες φορές έχει γίνει κάτι ανάλογο φέτος στην Ισπανία? Στη Μαδρίτη πάντως να πούμε ότι γεννήθηκε πριν. Κανονικά δεν έπρεπε να το πω, αλλά θα το πω γιατί είναι αϊθαλής. Πριν 50 χρόνια, δεν το λέω για τις κυρίες, αυτή η υπέροχη κυρία που έχει σήμερα γενέθλια, που και λέγεται Πενέλοπε Κρούζ, με την ομορφιά της και το ταλέντο της κατέκτησε το Hollywood και τις καρδιές μας. Θα πρέπει να αναφέρω ότι σαν σήμερα πριν 8 χρόνια, σε ηλικία μόλις 68 ετών, έφυγε από τη ζωή ο πολύ σπουδαίος Αργεντίνος επιθετικός Όσκαρ Αλβαρές, που είχε κάνει μεγάλη καριέρα στον Μπας Γιάννενα και στο Παναθηναϊκό στη δεκαετία του 70, και την ίδια μέρα σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας δικός μας άνθρωπος εδώ στην ΕΡΤ, στην ίδια ηλικία που είχε φύγει και ο Αλβαρές στα 68 χρόνια, ο Στράτος Ευτελής. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλη μας τιμή, είχαμε καιρό να σας πετύχουμε. Την Φωτέλη η τιμή είναι πάντα μεγάλη και συχνότερη, η οποία βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί και θα έχουμε συντροφιά και τις βάρκες και τα κουπιά. Έτσι, νωρίτερα μεγάλη επιτυχία σημαίνει μετάλλιο η Δίκοπος των γυναικών με Χριστίνα Μπούρμπου και Ευαγγελία Αναστασιάδου. Χθες είχαμε τη Ζωή Φίτσιου και τη Μιλένα Κοντού που πήραν το ασημένιο μετάλλιο επίσης στο διπλό σκίφ των ελαφρών βαρών. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά εδώ μαζί σε σύνδεση με την Earth Sports 3 και την περιγραφή του Νίκου Γκομόλη την προσπάθεια στο διπλό των ανδρών του Νίκου Χολόπουλου και του Γιάννη Καλανδαρίδη, οι οποίοι είναι πρωτάριδες σε μια τέτοια φάση, σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κοπηλασίας, οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του. Και βέβαια 3 και 10 ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Ντούσκος, μπαίνει στο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο σκιφ των ανδρών. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι, ο πέμπτος τελικός του μπάσκετ των γυναικών. Δυσκολεύονται πολύ να βρουν καλάθι. Κοπέλες 22-11, double score για τον Ολυμπιακό. Ειδικά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται απίθανα. Δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η ζωή είναι ωραία, μεγάλη εβδομάδα έρχεται, μέσα στην κατάνοιξη θα είμαστε, το ξέρω, όλοι νηστεύουμε. Φαίνονται άλλωστε οι άνθρωποι που νηστεύουν, η Ειρήνη και η Μάιρα νηστεύουν σίγουρα, έτσι. Εγώ δεν νηστεύω, το καταλαβαίνετε. Μα με δεις, είμαι διπλός. Από τις κοπέλες εδώ είναι αδύνατες, ωραίες, ευθυτενείς. Εμείς έχουμε τα παχάκια μας. Αλλά φέτος λέω να το προσπαθήσω, να το ξεκινήσω από τη Μεγάλη Πέμπτη τουλάχιστον. Μπορεί να το πάω και πιο πίσω. Κοίτα, να σου πω κάτι, η Μάιρα. Αυτοί που νηστεύουν είναι αμαρτωλοί. Εμείς που δεν έχουμε αμαρτίες δεν χρειάζεται. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Τον βάζω λοιπόν. Τον βάζω το λίθο. 10 λεπτό Μέτς Λίλ 0-0 είναι το παιχνίδι για το γαλλικό πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά όσο προλάβουμε για να πούμε τα δικά μας πριν πάμε στην κοπηλασία και βέβαια στο μπάσκετ να δούμε τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο όταν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, στην Αγγλία είχαμε αυτό το περίφημο West Ham Liverpool 2-2. Σε αυτό το μάτς μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα και από την αδυναμία της Liverpool να νικήσει για ακόμη ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 5 μάτς. Ήταν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αυτή η κόντρα του Σαλάχ με τον Κλόπ όταν τον έβαλε στο μάτς, όταν μάλλον τον είχε σηκώσει έτοιμο να μπει στο μάτς το 21ο λεπτό. Ο Αιγύπτιος ήταν εκνευρισμένος που έμεινε στον πάγκο τόση ώρα. Κάτι είπε στον προπονητή του, φάνηκε σε ήρεμη γλώσσα, παρότι το ύφος του ήταν ενοχλημένο, φαινόταν ο Σαλάχ. Και εκεί που φαίνονταν ήπιοι η τόνη, υπήρξε μια έξαρση όταν πήγε ξανά ο Κλόπ κοντά του με τον Νούνιες που ήταν δίπλα του να προσπαθεί να συγκρατήσει τον Σαλάχ, και βέβαια ότι θα χύμαγε στον Κλόπ, γιατί αφενός ο Αιγύπτιος δεν θα φτάνε σε αυτό το σημείο, αφετέρου θα τις άρπαζε. Είναι πολύ έτσι τώρα να πάει να δει ο Σαλάχ τον Κλόπ, δεν παίζει αυτό. Ο Κλόπ μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα και ό,τι έγινε ήταν λήξαν, όμως δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί ο Σαλάχ βγαίνοντας και πηγαίνοντας προς το σημείο, τέλος πάντων το λεωφορείο που ήταν της ομάδας, κάποιοι δημοσιογράφοι του είχαν στήσει καρτέρι και τον ρώτησαν για πες μας τι έγινε εκεί, και αρνήθηκε να σταθεί να κάνει δηλώσεις, αλλά είπε στο πέρασμά του, αν μιλήσω σήμερα θα βάλω φωτιά. Αναστατωμένα δηλαδή τα πράγματα στη Λίβερπουλ που έχει κλείσει τον Άρνε Σλότ. Ο Κλόπ θεωρεί ότι είναι θετικό ότι δεν φεύγει με ένα τρέμπλ για τον Σλότ, ότι είναι θετικό, ότι έχει να χτίσει και να βελτιώσει την ομάδα πάνω σε μια βάση που σίγουρα μπορεί να βελτιώνεται. Αλλιώς για έναν νέο προπονητή να κληρονομήσει μια ομάδα που παίρνει τρέμπλ είναι πραγματικά ζόρικο. Χθες είχαμε επίσης Wolves Luton 2-1, άσχημα νέα για τη Luton αυτά. Manchester United Burnley 1-1, σημαντικός βαθμός για την Burnley στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό. Μεγάλη απώλεια για τη United, το πέναλτι που έκανε ο Νάνα έδωσε την ευκαιρία στον Αμπντουνί να ισοφαρίσει. Βέβαια σε αυτή τη φάση μισό φταίξιμο δικό του που πάει πολύ άτσαλα, άλλο μισό φταίξιμο του Καζεμίρο που με κάποιο περίεργο τρόπο με το κεφάλι αισθάνεται λίγο πιο πίσω από το ύψος του πέναλτι που μπορεί να πασάρει στον τερματοφύλακά του, και ενώ μεσολαβούν άπειροι παίχτες ανάμεσα, και εκεί κάνει τη βλακεία ο Νάνα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι μέσα στο παιχνίδι είχε τρομερές επεμβάσεις, γιατί ναι μεν η United είχε πολλές ευκαιρίες αλλά είχε καθαρές φάσεις και η Μπέρνλι να πετύχει άλλο γκολ. Πλέον το μάτς της Μπέρνλι απέναντι στη Φόρεστ θα κριθούν πολλά. Στην ουσία μετά τη νίκη της Everton 1-0 απέναντι στην Bradford, η μόνη που είναι στη σωτηρία και απειλείται από τις ομάδες που πέφτουν αυτή τη στιγμή βάθμιση βαθμολογίας είναι η Nottingham Forest που παίζει σήμερα με την Manchester City. Η Everton πέτυχε λοιπόν μια νίκη χθες 1-0 επί της Bradford με τον goal του Gueye που της έδωσε και μαθηματικά τη σωτηρία της στο φετινό πρωτάθλημα σε μια χρονιά που είχε αφαίρεση 10 βαθμών που τελικά έγιναν μείον 6 στην έφεση. Ωφελήθηκε και από την ήττα της Λούτων με 2-1 από τη Γούλφς, και όλα αυτά συνέβησαν ακριβώς στη στιγμή που το μέλλον έδειχνε δυσίωνο, ειδικά μετά τη συντριπτική ήττα με 6-0 από την Τζέλσι. Ακολούθησαν όμως 3 νίκες για την Everton στη σειρά, Nottingham Forest, Liverpool και χθες Bradford, οπότε η Everton θα συνεχίσει αυτό το σερί στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που είχε υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία ήταν το 1951. Χάλασα την παράδοσή μου και δεν έβαλα τραγούδι μετά την εισαγωγή. θα ολοκληρώσω, απλώς έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και γι' αυτό θα βάλω το τραγούδι αμέσως μετά. Κάτσε να δω πάλι το μπάσκετ, γιατί δεν... 27-13 έχει πάει στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου, θα το δούμε σε λίγο. Έχει πάρει μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι που κρίνει πρωτάθλημα στο γυναικείο μπάσκετ, στο εντός έδρας, πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, 2-2 στη σειρά. Άστον Βίλα Τσέλσι 2-2 μας ενδιαφέρει από όλες τις απόψεις. Και επειδή είναι ένα παιχνίδι που παίζει ρόλο για την τετράδα και επειδή βέβαια η Άστον Βίλα παίζει με τον Ολυμπιακό. Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο έλεγε μετά το τέλος του μάτσου ότι η τεχνολογία βλάπτει το αγγλικό ποδόσφαιρο με αφορμή την ακύρωση του γκολ του Ντισασί στην εκπνοή του αγώνα μέσω βίντεο. Η Τσέλσι άγγιξε το 2-3, την ολική ανατροπή, είχαν 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, έβαλε 2 στο δεύτερο ημίχρονο και ένα γκολ του Ντισασί που ακυρώθηκε για φάουλ άλλου παίχτη του Μπαντιαζίλ σε αμυντικό της Βίλα ή ο Μαντουέκ, ο Μπαντιαζίλ νομίζω ήταν αυτός που έκανε το φάουλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως στο βίντεο, παρότι ο Ποκετίνο λέει ότι ήταν ένα φυσιολογικό μαρκάρισμα, δεν ήταν καθόλου έτσι, ήταν Mars Foul, έσωσε το διαιτητή για μια σοβαρή αβλεψία που έγινε μπροστά στα μάτια του. Η Βίλα προηγήθηκε 2-0 και φάνηκε να ελέγχει τα πράγματα. Δύο προβλήματα όμως προέκυψαν στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν ο τραυματισμός του Γιούρο Τίλεμανς και θέλω να πω εδώ ότι δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι καλά νέα για τον Ολυμπιακό ένας τραυματισμός ή για οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Ο τραυματισμός αντίπαλου παίχτη είναι τραυματισμός. Δεν μπορεί να αποτελεί καλά νέα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τελεία σε αυτό το θέμα. Δεν είναι πολιτικά, ούτε πολιτικά ορθό, ούτε ηθικά ορθό να λέγεται κάτι τέτοιο. Επίσης, το ημίχρονο Εμιλιάνο Μαρτίνες βγήκε τραυματίας και μπήκε στη θέση του Όλσεν, που θα παίξει την Πέμπτη απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τσέλσι είχε 70% κατοχή μπάλα. Ήταν κακή Άστον Βίλα. 13 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 4 της Βίλα. Ενώ η Βίλα στην προσπάθειά της να παραμείνει στην τέταρτη θέση έχει, να σας πω, άλλα 3 μάτς. Ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και 2 εκτός με Brighton και Crystal Palace. Η Tottenham που είναι η μόνη που την απειλεί και η οποία έχει 6 παιχνίδια, έχει διπλά παιχνίδια να δώσει. Τα περισσότερα από αυτά όμως είναι εξαιρετικά δύσκολα, αρχίζει γενομένης από το σημερινό που παίζει με την Arsenal. Η Άστον Βίλα έχει 67 βαθμούς, η Τότεναμ με 67 περισσότερους, αλλά έχει και 3 παραπάνω μάτς στο χέρι. Η Τότεναμ πάντως είναι δύσκολα, παίζει και με τη Manchester City και με τη Liverpool και με τη Chelsea, δηλαδή έχει 4 μάτς, τουλάχιστον 4 από τα 6 φωτιά. Λοιπόν, Μάιρα, τώρα πριν πάμε στο μπάσκετ θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με τους Roxy Music. Δεν τους θυμάσαι γιατί είναι πολύ παλιότεροι από σένα. Προς τιμή του ανθρώπου που έπαιζε τα πλήκτρα τους και γίνεται σήμερα 69 χρονών, του Eddie Jobson. Κάτσε να βρω, να το βρω, να το μπουμπουνίσω, το μπουμπουνάω τώρα.
Yeah.
More Than This, λοιπόν, Roxy Music, από τα μικρά τα μας, έτσι, τα δικά μου και του Βαγγέλη Τζορμπά που είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε λίγο για αυτό το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι μπάσκετ, στον τελικό των γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που θα κρίνει τον τίτλο. Όχι ότι είχαμε και στους προηγούμενους τελικούς υψηλά σκορ, αλλά εδώ μιλάμε για παιδικό πρωτάθλημα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον.
Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
Δηλαδή 14 πόντους ο Παναθηναϊκός, 27 ο Ολυμπιακός που έχει πάρει μεγάλη διαφορά. Πολύ χαμηλό το σκορ, πρέπει να τα σπάσαν έτσι.
Καλά, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει 4 στα 13 δίποντα και 1 στα 13 τρίποντα. Δηλαδή σουτάρει στα δίποντα με 30,8% και 7,7 στα τρίποντα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, 1 στα 13. Έχει πάρα πολλά λάθη, έχει 11 λάθη ο Παναθηναϊκός εναντί τριών του Ολυμπιακού, που και πάλι και ο Ολυμπιακός δεν είναι δεν είναι στην καλύτερη του μέρα. Σουτάρει έχει 9 στα 26 δίποντα, 34,6% και 2 στα 11 τρίποντα.
Ναι,
αλλά απλά είναι, μπήκε, έκανε ένα φοβερό και τρομερό σερί. Ένα 13-6, αν θέλουμε να μιλάμε για σερί σε αυτό το επίπεδο των πόντων. Ο Ολυμπιακός και βρέθηκε στο 17-6, ο Παναθηναϊκός που είχε πετύχει 6 πόντους σε 15 λεπτά ολόκληρα. 6 μόνο πόντους.
Κοιτώντας τα προηγούμενα μάτς, αν εξαιρέσουμε το πρώτο που ο Ολυμπιακός κέρδισε 72-69, έχουμε 68-65 του Παναθηναϊκού, 61-53 του Ολυμπιακού και
τώρα
60-50 το τέταρτο το προηγούμενο. Οπότε και εδώ πάμε, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχουν συμβεί στο πρώτο ημίχρονο, για χαμηλότερο σκορ. Βεβαίως, εντάξει, το μπάσκετ, αν δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως εδώ, επειδή κρίνεται πρωτάθλημα, δεν ξέρω, τις βλέπεις αγχωμένες.
Αγχωμένες πάρα πολύ ήταν στην αρχή η επέκταση του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια όμως έκανε πάρα πολλά λάθη, η Αλέιν του Παναθηναϊκού. Έχει φτάσει ήδη η Αλέιν του Παναθηναϊκού στα 5 λάθη.
Φαντάσου. Ναι,
δηλαδή
τρία.
Συνολικά 11 ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Και με τέτοια ποσοστά και 11 λάθη.
Πέντε.
Λοιπόν.
Είναι τραγικά τα ποσοστά, κακό παιχνίδι, σκληρός αγώνας, πολύ σκληρός αγώνας, με αρκετά χτυπήματα. Είχαμε και τραυματισμό της Παυλοπούλου, της αρχηγού του Ολυμπιακού. Έδειχνε να σφαδάζει στο έδαφος, πόναγε πάρα πολύ, πήγε στα αποδυτήρια, επέστρεψε, είναι δεμένο το δεξί της πόδι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τεθεί στη διάθεση του Θάνου Νίκλα για το δεύτερο ημίχρονο.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
μια
Βαγγέλη μου.
Μια ματιά γρήγορης πόντου.
Βεβαίως, νόμιζα ότι... Okay, πες.
Η Williams για τον Ολυμπιακό έχει 6 πόντους, 2 έχει η Σύρα, 6 έχει η Νικολοπούλου και 3 η Δίελα, 5 η Χριστινάκη και 2 έχει η Τόμπιν. Για τον Παναθηναϊκό 5 έχει Τζβίρκοβιτς, που έχει πετύχει το μοναδικό τρίποντο του Παναθηναϊκού στον αγώνα μέχρι τώρα τουλάχιστον, συμμετοχή Σωτηρίου. 4 πόντους έχει Jones, Αλέιν έχει 4 και αυτή σε πολύ κακή κατάσταση η Αλέιν και πολύ νευρική. Ενώ αυτή είναι η πόντη του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ μικρή συγκομιδή, ελάχιστη, και βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου, θα τα πούμε
καλά,
και
Χριστώ.
Στη συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από το Βαγγέλη Ζορμπά, σε ένα πραγματικά πολύ νευρικό παιχνίδι, προφανώς, χαμηλού σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει μια πολύ σημαντική διαφορά και έτσι όπως μπαίνουν τα καλάθια, αυτή η διαφορά μπορεί να του εγγυάται τουλάχιστον αισιοδοξία για το που θα καταλήξει το μάτς, ειδικά όταν μιλάμε για μπάσκετ δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Έχουμε λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ματιά και στα σημερινά στην Αγγλία, εκεί όπου έχουμε το North London Derby, όπως λένε στην Αγγλία, το Derby του Βόρειου Λονδίνου. Τότεναμ Άρσεναλ, ο Ρισάλισον αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την Τότεναμ τις 2 Απριλίου όταν τραυματίστηκε. Ο Πέδρο Πόρο είναι διαθέσιμος επίσης, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ντέστινι Ουντότζι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το γύρο με την Ιταλία. Εκτός είναι και ο Όλιβερ Σκίπ. Η Άρσεναλ έχει τον μοναδικό γνωστό απόντα, το Γιούριεν Τίμπερ, από την αρχή της χρονιάς. Να πούμε ότι τότε να έχει νικήσει μόνο ένα από τα 6 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στην Premier League με αντίπαλο την Arsenal. Η Arsenal μπορεί να νικήσει δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Tottenham για πρώτη φορά από το 1988. Πάντως εντός έδρας η Tottenham έχει χάσει μόλις 2 από τα τελευταία 15 παιχνίδια που έχει φιλοξενήσει την Arsenal. Το 4-0 που έχασε τότε από την προηγούμενη εβδομάδα από τη Newcastle ήταν η πιο βαριά ήττα που έχει υποστεί από το περσινό 6-1 που έχασε στο St. James's Park. Οι Spurs έχουν αποτύχει να νικήσουν στα 3 από τα τελευταία 4 μάτς που έχουν δώσει, και ενώ πριν είχαν 5 συνεχόμενες νίκες, μιλάω για την έδρα τους, ενώ η Tottenham έχει φτάσει στα 12 μάτς που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στο μεγαλύτερο αρνητικό σερί της από το 2003. Έχει κρατήσει την έδρα της ανέπαφη την εστία της μόνο σε 2 μάτς στο τρέχον πρωτάθλημα. Η Arsenal από την άλλη έχει φτάσει 24 νίκες σε 34 παιχνίδια, που είναι οι περισσότερες που έχει πετύχει στη μεγάλη κατηγορία. Το έχει κάνει άλλες 3 φορές, η μία ήταν πέρυσι, και πέρυσι σε αυτή την αγωνιστική ήταν στο ίδιο σημείο περίπου, αλλά μετά άρχισε η κατηφόρα. Οι κανονιέριδες έχουν νικήσει και στα 15 μάτς που βρέθηκαν προηγούμενοι στο σκορ στο ημίχρονο. Να ξέρετε ότι αν προηγηθούν μετά είναι δύσκολο να χάσουν. Έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους σε 16 μάτς, σε αντίθεση με την Tottenham που δέχεται συνεχώς γκολ. Πάντως δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους ποτέ σε 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στην Tottenham, και θυμίζω πέρυσι είχαν νικήσει 2-0 σε αυτό το New Tottenham Stadium, όπως λέγεται. Αυτό είναι το μεγάλο μάτς της ημέρας. Όχι βέβαια ότι είναι λιγότερο σημαντικό το Nottingham Forest Manchester City, αλλά να πούμε και δύο λόγια για τον Bournemouth Brighton, που είναι επίσης στις 4. Η Bournemouth θα είναι χωρίς το Μίλος Κερκές, που αποβλήθηκε στο παιχνίδι απέναντι στην Wolves. Η Brighton θα δει αν μπορεί να υπολογίσει τον Billy Gilmore και στον James Milner. Estupiñán, Ferguson, Hazelwood, March και Mitoma είναι εκτός. Η Brighton θα προσπαθήσει να πάρει τέταρτη συνεχόμενη νίκη απέναντι στην Bournemouth, πάντως έχει να πάρει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Bournemouth, δηλαδή στη νότια ακτή, από το 1932. Δεν έχει καταφέρει η Brighton στο φετινό πρωτάθλημα να παίξει όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Στα τελευταία 27 παιχνίδια έχει μόλις 6 νίκες. Μόνο η Burnley, η Nottingham Forest και η Sheffield United έχουν λιγότερες αυτό το διάστημα. Εκτός έδρας έχει όλες και όλες 2 νίκες στο τρέχον πρωτάθλημα. Και πάμε και στο City Ground, Nottingham Forest City. Ο Ταΐβο Αβωνίγη αναμένεται να μείνει εκτός και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γουίλι Μπολί είναι επίσης εκτός. Έλλιν Χάλαντ αφίβολος, να δούμε αν θα παίξει σήμερα. Ο Τζον Στόουνς και ο Ρούμπεν Ντίας επιστρέφουν για τη City μετά το rotation το οποίο είχε γίνει και δεν έπαιξαν στο προηγούμενο match. Η Forest έχει χάσει μόλις 3 από τα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει με τη Manchester City, αλλά βέβαια τα στατιστικά αυτά τα περισσότερα πάνε πολύ πίσω σε μια άλλη εποχή που η Nottingham Forest ήταν κρατεά και η City παρέπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε τέτοιου είδους στατιστικά μάλλον δεν είναι χρήσιμα. Απλώς ένα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η City έχει χάσει και τα 2 μάτς που έχει δώσει φέτος στα Midland, στην ευρύτερη περιοχή που είναι και το Nottingham. 2-1 στο Wolverhampton από την Wolves και 1-0 στο Birmingham από την Aston Villa. Θα τριτώσει το κακό για τον Pep Guardiola και για την ομάδα του. Πάντως ο Pep γίνεται σήμερα ο 19ος προπονητής στην ιστορία της Premier League που θα φτάσει στις 300 συμμετοχές και ο 5ος που θα το κάνει με την ίδια ομάδα. Οι 6 από τους 7 τελευταίους προπονητές που πέτυχαν αυτό το στόχο έχασαν στο 300ο παιχνίδι. Πολλά περίεργα πράγματα. Η Nottingham Forest καίγεται γιατί να πάρει βαθμούς, γιατί είναι ένα βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και πρέπει να μαζέψει όσους βαθμούς μπορεί περισσότερους. 26 βαθμούς η Forest, με ένα μάτς λιγότερο αυτό που δίνει σήμερα με τη Manchester City σε σχέση με τη Luton που έχει 25, την Burnley 24 και η Sheffield United αποχαιρέτησε την κατηγορία με τους 16 βαθμούς και έχοντας ήδη παθητικό 97 τέρματα, 3 αγωνιστικές και έχει 3 αγώνες για να ξεπεράσει τα 100 παθητικό σε μια πολύ κακή σεζόν για τη Sheffield United. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now
ακριβώς ένα χρόνο πριν ο Ed Sheeran σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης έπαιξε ζωντανά μπροστά στους δικαστές αυτό το τραγούδι για να αποφανθούν αν το είχε κλέψει ή όχι από το Let's Get It On του Marvin Gaye. Γιατί υπήρχε ένας που είχε γράψει μαζί το κομμάτι με τον Marvin Gaye και ισχυρίστηκε ότι έχει κλέψει τις νότες για αυτό το τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν τρελαίνομαι κιόλας τώρα, εντάξει. Η κόρη μου το αγαπάει, αλλά εγώ όχι. Αντιθέτως, για το Let's Get It On, όταν ήμουν πιτσιρικάς και ακόμη, μ' αρέσει ρε παιδί μου, είναι άλλου επίπεδου. Το ακούμε, το αλλάζουμε για να δείτε, υπάρχει σχέση με αυτό. Σε άλλο επίπεδο δεν είναι του Marvin Gaye τώρα. Τώρα τι να με ακούς δηλαδή, Let's Get Ed Sheeran, καλός, δεν μπορώ να πω, και είναι πάρα πολύ ωραίος και σε βιντεάκια αν δείτε είναι Ipswich Town. Έτσι, μ' αρέσουν οι Άγγλοι γιατί υποστηρίζουν την ομάδα της γειτονιάς του. Δεν πάμε να πέφτει στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη κατηγορία. Και είναι μυθικό που τραγουδάνε οι παίχτες και οι προπονητές τραγούδι του Ed Sheeran που είναι μέσα στα ποδητήρια. Επίσης, έχω να προτείνω την ταινία, αν δεν την έχετε δει, το Yesterday, όπου χάνεται η παγκόσμια μουσική μνήμη και δεν ξέρουν τους Beatles και θυμάται μόνος ένας τους Beatles τα τραγούδια και κάνει κόντρες με τον Ed Sheeran σε όλη την ταινία και εμφανίζει ως δικά του τα τραγούδια όλα των Beatles, οπότε ο Ed Sheeran είναι σε απόγνωση, γιατί βέβαια πώς μπορείς να χτυπήσεις το Hey Jude, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και διασκεδαστική. Για όσοι δεν την έχουν δει, φαντάζομαι κάποιοι θα την έχουν δει. Λοιπόν, περιμένουμε το διπλό κοπηλασία Νίκο Χολόπουλο και Γιάννη Καλανδαρίδη σε λίγο. 14 και 39 είναι βάση προγράμματος ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Ουγγαρία και αφορά στην κοπηλασία. Ήδη έχουμε δύο αργυρά μετάλλια με τέσσερα κορίτσια μας. Χθες τη Ζωή Φίτσιου και την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκίφ των ελαφρών βαρών και πριν λίγο στη δίκοπο των γυναικών από τη Χριστίνα Μπούρμπου και την Ευαγγελία Αναστασιάδου. Για να δω τι μπορούν να κάνουν και τα αγόρια μας σε λίγο. Και βέβαια ο Στέφανος Ντούσκο στο βαρύ όνομα που έχουμε μετά τις 3 και 10. Oh, Στο μεταξύ, να φύγω εγώ από την Αγγλία για να πάμε και στη Γερμανία, εκεί που στην πραγματικότητα τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε από την χθεσινή ημέρα. Σίγουρα το μάτς της Bayer Leverkusen με τη Στουτγκάρδη, αυτό το 2-2, εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι θα χάσει η Leverkusen, μεταξύ μας δηλαδή, τώρα όταν φτάνει 46ο μάτς αίτητη, είχαμε και μια κρυφό επιφύλαξη, έτσι. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη να προηγείται 2-0 με τον γκολ του Φιούριχ, ναι, και του Ουρντάβ, λέγαμε ότι θα αλλάξει. Α, ξεκινάει και 37, για πάμε να συνδεθούμε με Earth Sports 3 και Νίκο Γκομόλη.
Με τον Κορνέα και τον Ενάκε, στην δεύτερη διαδρομή η Γερμανία με τον Γκέλσερ και τον Βέμπερ. Από το 2016 η Γερμανία έχει να κερδίσει μετάλλιο. Στην τρίτη διαδρομή η Ισπανία με τον Γκαρσία και τον Κόντε. Στην τέταρτη διαδρομή η Ιταλία με τον Ραμπάλντι και τον Σαντόρι, δεύτερη στο παγκόσμιο κύπελλο του Βαρέζη πριν από λίγες μέρες. Εδώ Νίκος Χολόπουλος και Γιάννης Καλανδαρίδης στην πέμπτη διαδρομή, στην πρώτη τους εμφάνιση σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως πλήρωμα. Και στην έκτη διαδρομή η Νορβηγία με τον Ζουέλ και τον Σολμπάκεν συμπληρώνουν την εξάδα των φιναλίστ σε αυτό το τελικό του διπλού των ανδρών. Εδώ βέβαια απουσιάζουν τα αδέλφια Σίνκοβιτς, τα οποία είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 και το 2022. Τους είδαμε νωρίτερα. Και βέβαια και η Ολλανδία εδώ, που έχει μια πολύ καλή βάρκα, δεν βρίσκεται στον τελικό. Ξεκίνησε ο αγώνας με τον Χολόπουλο και τον Καλανδαρίδη να ξεκινάνε αρκετά δυνατά. Προς το παρόν ο άνεμος εκεί δεν είναι ισχυρός. Βλέπουμε σιγά σιγά εδώ με μια πανοραμική άποψη τα 6 πληρώματα. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο βλέπετε αριστερά κάτω με τα γαλάζια κορμάκια. Ο Χολόπουλος εδώ, ο Καλανδάρης με το λευκό καπελάκι, ο Νίκος Χολόπουλος με την κοτσίδα και τα γυαλιά. Αρκετά δυνατά έχει ξεκινήσει στο 1 η Ρουμανία, αλλά και στο 3 η Ισπανία. Εδώ είναι οι δύο Γερμανοί, ο Γκέσλερ και ο Βέμπερ, οι οποίοι βρίσκονται περίπου στο ίδιο ύψος με την ελληνική βάρκα. Οι Ρουμάνοι προσπαθούν γρήγορα να αποσπαστούν.
Ναι, οι Ρουμάνοι φαίνεται τώρα εδώ ότι ευνοεί πάρα πολύ τη νούμερο 1, φυσάει δηλαδή κόντρα, άνεμος και πλάγιος λίγο από την όχθη, όπως βλέπουμε τώρα από την άκρη τους Ρουμάνους, οπότε έχει πολύ καλύτερο καιρό. Γι' αυτό βλέπουμε όλα τα πληρώματα που βρίσκονται στη διαδρομή 1, να, όπως πριν και τις Νορβηγίδες που κερδίσανε στο
και
αντιστοιχό.
Και τη Βρετανία στο διπλό μεικτό.
Ναι, όλες δηλαδή έχουν... Μπορεί και το μισό καιρό σε σχέση με τις υπόλοιπες διαδρομές, ειδικά από το νούμερο 3 και μετά.
Λοιπόν, για να δούμε το πρώτο πέρασμα στα 500 μέτρα. Η ελληνική βάρκα είναι στην τέταρτη θέση. Βλέπουμε Ρουμανία, Ισπανία, Γερμανία προηγούνται σε αυτά τα πρώτα 500 μέτρα. Βέβαια, έχει αρκετό δρόμο μπροστά της η κούρσα. Νίκος Χολόπουλος, Γιάννης Καλανδαρίδης για την ελληνική βάρκα στην πρώτη τους συμμετοχή. Ένα πολύ νέο πλήρωμα, έχουν λάβει μέρος μόνο στο Πιεντιλούκο, στη διεθνή ρεκάτα του Πιεντιλούκο. Εκεί έχουν αγωνιστεί μόνο ως πλήρωμα σε διεθνή διοργάνωση, και βέβαια με την τρίτη θέση που πήραν στον ημιτελικό κατέκτησαν και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη. Να δούμε το πέρασμα στα 1000 μέτρα. Οι Ισπανοί εδώ, ο Γκαρσία και ο Κόντε, είναι στην δεύτερη θέση. Στο 2 η Γερμανία, Χολόπουλος τώρα και Καλανδαρίδης είναι στην τέταρτη θέση. Ενώ πάμε για το πρώτο χιλιάρι. Ρουμάνοι, Ισπανοί, Γερμανοί είναι μπροστά από την ελληνική βάρκα.
Και βλέπουμε, τώρα δεν είναι βέβαια στο πλάνο, είδαμε πριν στο γενικό πλάνο τους Ιταλούς, οι οποίοι είναι μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετάλλιο στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στο Βαρέζε πριν μερικές εβδομάδες. Και εδώ να τους έχει επηρεάσει φοβερά ο καιρός.
Τον Ραμπάλτι ξέρω... και τον Σαντόρι.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ανακάμψουν, αλλά φαίνεται ότι ο καιρός τους
επηρεάζει
πάρα πολύ.
Λοιπόν, χιλιάρι με τη Ρουμανία να περνάει πρώτη. Σε χρόνο 3.16.34, οι Ισπανοί θα περάσουν δεύτερη, οι Γερμανοί τρίτη, για να δούμε τι γίνεται από εκεί κάτω. Να το ελληνικό πλήρωμα λοιπόν, στην τέταρτη θέση μαζί, πολύ κοντά με τους Νορβηγούς. Η Νορβηγή είναι στην τέταρτη θέση, η ελληνική βάρκα είναι στην πέμπτη θέση. Η Τζόελ και Σολμπάκεν από την εξωτερική διαδρομή είναι αυτοί που συναγωνίζονται με την ελληνική ομάδα για την τέταρτη θέση. 1200 μέτρα σε λίγο, βλέπετε στο βάθος αριστερά το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο τώρα θα το δούμε. Είναι δίπλα, οι Ιταλοί έχουν μείνει αρκετά πίσω, είναι τελευταίοι οι Ιταλοί αυτή τη στιγμή στο πέρασμα στα 1000 μέτρα. Και εδώ βλέπουμε και λίγο τους προπονητές, πηγαίνουν παράλληλα με τα πληρώματα. Το γερμανικό εδώ πλήρωμα, τον Γκέλσεν και Βέμπερ, οι Γερμανοί. Και οι προπονητές πάντα στο πλάνο, έχουν αποσπαστεί πάρα πολύ οι Ρουμάνοι σε σχέση με τα υπόλοιπα πληρώματα. Βρίσκονται στην πιο προνομιούχο διαδρομή όπως είπαμε και αυτό το εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Εδώ οι Ρουμάνοι στο πλάνο από τον drone που μας δίνει ο σκηνοθέτης των αγώνων. Πάμε για τα 1500 μέτρα με το σαφέστατο προβάδισμα της Ρουμανίας. Για να δούμε και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα υπόλοιπα πληρώματα. Βλέπουμε τους Γερμανούς λίγο στην άκρη αριστερά. Οι Γερμανοί οι οποίοι είναι δεύτεροι όπως φαίνονται τα πράγματα στα 1500 μέτρα. Οι Ισπανοί πολύ κοντά τους και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται. Εδώ οι Γερμανοί περνάνε δεύτεροι, οι Ισπανοί περνάνε τρίτη και... Τώρα πρέπει να ανοίξει κανονικά το πλάνο. Δεν μας το δίνουν. Θα το δούμε όμως εμείς από τους χρόνους. Σε 5.17.85 πέρασε η ελληνική βάρκα. Είναι πέμπτη πίσω από την Νορβηγία, όπως τους είδαμε και νωρίτερα. Έχει επικεντρωθεί ο σκηνοθέτης στα τρία πρώτα πληρώματα. Τα βλέπουμε εδώ. Οι Ρουμάνοι πολύ μπροστά. Δεν νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα για το χρυσό μετάλλιο. Οι Γερμανοί προσπαθούν να αυξήσουν τη διαφορά τους από τους Ισπανούς που είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Εδώ πάντα βλέπετε την πλώρη της γερμανικής βάρκας. Και εδώ τους δύο κοπιλάτες, τον Γκέλσεν και τον Βέμπερ. Αυτές οι τρεις βάρκες διεκδικούν τα τρία μετάλλια και τώρα αν το ντρόν γυρίσει και λίγο θα δούμε. Εδώ οι Ιταλοί δείχνουν να έχουν ανακάμψει και να περνάνε την ελληνική βάρκα. Οι Ισπανοί εδώ παλεύουν για το ασημένιο μετάλλιο με τους Γερμανούς ενώ πηγαίνουμε προς τον τερματισμό. Βλέπετε εδώ κουπιά με κουπιά η μάχη ανάμεσα σε Γερμανούς και Ισπανούς για το ασημένιο μετάλλιο. Να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Οι Ρουμάνοι είναι σίγουρα πρωταθλητές Ευρώπης, αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Για να δούμε τις Ισπανούς θα τα καταφέρουν στη τελευταία κουπιά. Νομίζω είναι πιο δυνατοί και θα πάρουν το ασημένιο μετάλλιο στην κυριολεξία. Στα τελευταία μέτρα από τους Γερμανούς, οι οποίοι μάλλον πίστεψαν ότι θα τα καταφέρουν. Απίστευτη εξέλιξη στην κούρσα. Εδώ ο Κορνέα και ο Ενάνκε θα πάρουν το χρυσό μετάλλιο για την Ρουμανία, η Ρουμανία η οποία επιστρέφει στα χρυσά μετάλλια. Ήταν τρίτη στην Λουκέρνη το 2019 και μετά από 5 χρόνια ανεβαίνει ξανά στο βάθρο με μάλιστα χρυσό μετάλλιο. Η ελληνική ομάδα θα καταλάβει τελικά το ελληνικό πλήρωμα με τον Χολόπουλο και τον Καλανδαρίδη. Θα καταλάβουν τελικά την έκτη θέση. Εδώ βλέπουμε και τον...
Έκτη θέση λοιπόν τα αγόρια μας, τον πρώτο τελικό τους, έτσι κι αλλιώς πρωτάριδες, θα τα πάνε καλύτερα στην πορεία. Είχαμε μας κακοφάνει και λίγο εδώ που το βλέπαμε με τη Μάιρα, γιατί είχαμε συνηθίσει τα μετάλλια στις προηγούμενους αγώνες, αλλά και έκτη θέση ας πούμε δεν είναι άσχημο. όταν παίζει σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να προηγείται του Παναθηναϊκού με σημαντική διαφορά, 36-22 είναι το σκορ. Πάμε να δούμε, είχαμε μείνει στη Γερμανία εκεί που λέγαμε ότι η Leverkusen κατάφερε με 2 γκολ στο τέλος του Φούχρη και του Νταβ να η Φιούριχ, όπως τον άκουσα, του Φιούριχ και το Νταβ να παίρνει την ισοπαλία απέναντι στη Στουτγκάρδη που είχε προηγηθεί, συγγνώμη, η Φιούριχ και ο Νταβ σκοράνε για τη Στουτγκάρδη. Ο Γκυρασί είχε μεγάλες ευκαιρίες που δεν τις αξιοποίησε. Ο Αντλή μείωσε στο 61ο λεπτό σε 1-2 και ο Άντρης στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε και πάλι την παρτίδα για τη Leverkusen. 46 αγώνες αίτητη, 31 αίτητη στο πρωτάθλημα, είναι ρεκόρ προφανώς. Η Στουτγκάρδη έδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι το εντυπωσιακό τους πρόσωπο. Να πούμε ότι ο Νταβ έχει φτάσει στα 18 γκολ, ο Γκυρασί είναι στα 25, ο Φιούριχ στα 8, αποτελούν το πιο παραγωγικό τρίο στην ιστορία της Στουτγκάρδη, ξεπερνώντας εκείνο που αποτελείται από τους Μπόμπιτς, Έλμπερ και Μπαλάκοφ τη σεζόν 96-97 και είχαν πετύχει 49 γκολ. Απ' την άλλη, η Leverkusen με το πρωτοποριακό σύστημά της που δίνει μεγάλη ελευθερία και πολύ επιθετικό τόνο στα πλάγια, μπακ έφερε τον Γκριμάλδο να έχει φτάσει στις 13 ασίστ, περισσότερες από όσες έχει δώσει ποτέ παίκτης Leverkusen στα 19 χρόνια που υπάρχουν στατιστικά και είναι πρώτος στις ασίστ στα 5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Η Bayern Μονάχου 2-1 την Άιντραχτ, ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει πλέον μέσα σε μια σεζόν, στην πρώτη του σεζόν στη Γερμανία, απέναντι στις 16 από τις 17 αντιπάλους που είχε η Bayern στο πρωτάθλημα, μόνο απέναντι στην Freiburg δεν έβαλε γκολ. Από τα 35 γκολ που έχει πετύχει στο πρωτάθλημα, μόνο τα 4 είναι με πέναλτι. Απλώς το σημειώνω γιατί μου λένε αρκετοί, έλα μωρέ, αφού βάζει τόσα με πέναλτι, 4 από τα 35, τα 31. Θα μου πείτε, οκ, έχει συμπαίκτες. Ναι, έτσι πάει. Γι' αυτό και ο Λέβα έφτασε στα 40 μετά από 2-3-4 χρόνια, πόσα ήταν στην Bayern. Και είναι οριακός έτσι, να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα και ο Harry Kane. Λοιπόν, όχι το πιο ενδιαφέρον, επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στην ουσία ήταν η μάχη για την τέταρτη θέση. Μπορεί να μην έχει και μεγάλη σημασία, με την έννοια ότι η Γερμανία πιθανότατα, εκτός εξαιρετικού απρόπτου, θα έχει 5 ομάδες του χρόνου στο Champions League, 5 πρώτες θα είναι στο Champions League. Ελλειψία Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-1, η Ντόρτμουντ έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ με το Σάντσο, αλλά από εκεί και πέρα παραδόθηκε ο Πεντά, Σέσκο, Σιμακάν, Μπάουμγκάρντνερ, ένα σύλληπτο πάρτι για τη Ελλειψία 4-1 απέναντι στην Ντόρτμουντ που ετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Champions League που έχει μπροστά της απέναντι στην Paris Saint-Germain την ερχόμενη Τετάρτη, και σήμερα έχει στις 4.30 Gladbach Union Βερολίνου, 6.30 Mainz Κολονία, 8.30 Darmstadt Heidenheim. Στην Ιταλία δεν είχαμε κάτι φοβερό και τρομερό, το Juventus Milan στο 0-0. Σήμερα έχουμε, για να δω το παιχνίδι στη Μιάμις, δεν το είδα καν στην Ιταλία, δικό μου μέα κούλπα, 1-0 η Ίντερ με πέναλτι στο 60 λεπτό. Ο Τσαλχάνογλου σκοράρει, γιατί όχι με πέναλτι, στο 56ο λεπτό έχει κερδίσει αυτή την ώρα πέναλτι, δεύτερη, 3 λεπτά αργότερα η Ίντερ, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Ταμέζη έχει αποβληθεί, παίζει με 10 παίχτες από το 41ο λεπτό η Τωρίνο, 2-0, δεύτερο γκολ ο Τσαλχάνογλου, στο παιχνίδι προηγείται η Ίντερ, η οποία έχει κατακτήσει και μαθηματικά το τρόπαιο από την προηγούμενη Δευτέρα στο Derby della Mantonina απέναντι στη Μίλαν με τη νίκη της, οπότε εδώ απλώς είναι μέχρι που θα φτάσει η βαθμολογία της φέτος. Στις 4 Μπολόνια, Ουντινέζε 7, Αταλάντα Έμπολη και Νάπολη Ρώμα που κρίνουν ότι είναι το πιο ενδιαφέρον μάτς της ημέρας. Στις 10 παρατέταρτο Φιωρεντίνα Σασουόλο, αύριο 10 παρατέταρτο Τζένοα Κάλιαρη. Στην Ισπανία είχαμε το Ατλέτικο Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο χθες, και εδώ μάχη για την τέταρτη θέση, το αντίστοιχο του Λειψία Ντόρτμουντ, μόνο που για την Ισπανία και δυστυχώς για την Μπιλμπάο πέμπτη θέση δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να δώσει στην Ισπανία θέση στο Champions League, εκτός και αν γίνουν θεαματικά πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω και αν φτάνουν τρεις νίκες στη Real Madrid, της κατάκτησης τροπέου, μοναδική ισπανική ομάδα δεν είναι στην διοργάνωση, και να χάσουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τους οι τρεις γερμανικές που συμμετέχουν. Για ακόμη μια φορά υπήρχε εικόνα ντροπή στο ισπανικό ποδόσφαιρο με το ρατσιστικό προφυλακισμό στον Νίκο Williams της Bilbao από μερίδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης, και ως αποτέλεσμα να ζητήσει ο Νίκο Williams την ώρα που εκτελούσε κόρνερ από το διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι που το έκανε, ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητήθηκε από τα μεγάφωνα να σταματήσουν οποιαδήποτε προσβλητικά σχόλια κατά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή ή οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή βέβαια θα μπορούσε να τα δεχθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κατά του Νίκο Williams. Εκείνος σκόραρε μετά από λίγα λεπτά και πανηγύρισε δείχνοντας, όντας αρκετά εκνευρισμένος, δείχνοντας το δέρμα του, το χρώμα του δέρματος φυσικά και όλα τα σχετικά. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά στην Ισπανία, συνεχίζονται παρά την μεγάλη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί κυρίως για όλους τους προπυλακισμούς που έχει δεχθεί ο Vinicius Junior στη Βραζιλία. Έχει ποινικοποιηθεί η ρατσιστική συμπεριφορά, δηλαδή υπάρχει και φυλάκιση. Στην Ισπανία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως να συνεχίζεται όλη αυτή η συμπεριφορά στα γήπεδα. Εντάξει, θα μου πείτε, η τιμωρία είναι η λύση. Όχι, προφανώς η παιδεία είναι η λύση, αλλά άντε να πείσεις τις μεγάλες δυνάμεις και τα κράτη να επενδύσουν στην παιδεία. Επενδύουν τα τελευταία ό,τι απομένει στην παιδεία, δυστυχώς. Στη Γαλλία χθες είχαμε την ευκαιρία της Paris Saint-Germain να πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα, όμως αναβλήθηκε το πάρτι. Με νίκη η Paris εξασφάλιζε τον τίτλο, κλείτωσε όμως από ήττα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, με την Χάβρη 3-3 με γκολ του Κονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις. Ο Λουίς Ενρίκη ξεκούρασε παίκτες εν όψη του ημιτελικού του Champions League με την Dortmund την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε στο μάτς στο ημίχρονο στη θέση του Ντεμπελέ και δεν απασχόλησε καθόλου τους αντιπάλους. Ένα σούτ είχε εκτός εστίας. Βεβαίως η Παρί μπορεί να στεφθεί απόψε πρωταθλήτρια χωρίς να παίζει, στην περίπτωση που η Μονακό δεν καταφέρει να νικήσει εκτός έδρας στη Λιόν, οπότε τα μαθηματικά θα βγαίνουν από απόψε για να πάρει το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι είναι το Μέτς Λίλ σε εξέλιξη και το παιχνίδι έχει γυρίσει 1-2. Ο Μικαουτάτζε άνοιξε το σκορ για την Μέτς στο πρώτο ημίχρονο, στο 23ο λεπτό. Ισμαήλι ισοφάρισε στο 31ο 1-1 και ο Τούρκος ο Γιαζιτζή λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο, τώρα έχουμε ημίχρονο, έκανε το 1-2 για τους Λιλουά, την ομάδα του Βορρά. 4 η ώρα Κλερμόν Ρέμς, Λοριάν Τουλούζ, Στρασμπούρ Νις, 6 και 5 Ρεν Μπρέστ, 10 Λιόν Μονακό και Μαρσέι Λανς για αυτήν την 31η αγωνιστική στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στην Κύπρο έχουμε μάτς σήμερα στις 7, πάρα πολύ σημαντικά. Ένατη αγωνιστική για τα play-off, Άρης Λεμεσού Πάφος, ΑΕΚ Λάρνακα Ανόρθωση και Ομόνια ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακα είναι στην κορυφή με 72 βαθμούς, να το επιβεβαιώσω γιατί ενδεχομένως να έχω κάποιο λάθος. 71 ναι, είναι η ΑΕΚ Λάρνακα, το έχω γράψει λάθος, ΑΠΟΕΛ 72, ΑΕΚ 71. Και έχουμε 65 για την Ομόνια, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με δύο, είναι για, κούρσα για δύο άλογα πλέον για τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ Λάρνακα στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η προτελευταία αγωνιστική που γίνεται στις 7 και έχουμε τελευταία αγωνιστική ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ Λάρνακας, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εκτός και αν σήμερα η ΑΕΚ χάσει το γήπεδο της από την Ανόρθωση, κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ και δεν έχει σημασία το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής. Αυτά στο διεθνή χώρο, αυτά από την Κοπηλασία, έρχεται και ο Στέφανος Ντούσκος σε λίγο, όμως σε αυτό το σημείο εγώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω πολύ τη Μάιρα Ξίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από το Χρήστο Σαράντο καλή συνέχεια, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 το βράδυ για την εκπομπή στον κόσμο μας και πάλι Μεγάλη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
home from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand. The leavings of a dried up ocean, tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. You became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. And fall into the sea. I'm mad about you.